Takže ešte raz príjemný dobrý deň všetkým. Ja sa volám Peter Todt. Skôr než sa pustíme do toho, že prečo práve tie zelené potraviny sú pre človeka veľmi pozitívne a vhodné a ozdravujúce, tak musíme pochopiť, ako vôbec funguje naša tráviaca sústava. Keď si pozriete na tento obrázok, tak vidíte, že tá potrava prechádza našim tráviacim traktom až 32 hodín od toho okamihu, keď to sústo zoberete do úst. Dajme tomu, čo jete tak najčastejšie.
Chlieb,
zemiaky. Tak čo myslíte, kde začína trávenie? V žalúdku, kto si myslí niečo iné? Áno, presne tak. Trávenie začína v ústach, pretože slinné žľazy nám vylučujú taký enzym, ktorý sa volá amyláza, ktorá je nám schopná začať štiepiť cukry, ináč povedané polysacharidy alebo škroby, keď už ste spomenuli tie zemiaky alebo chleba, ktorý nám začne taký ten zložitý reťazec toho celého deliť na jemnejšie stavebné látky. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na to najdôležitejšie a na to mechanické požúvanie. Lebo tie sliny vedia rozložiť to, čo sme už mechanicky požúvali, a preto čínska medicína hovorí jednu veľmi dôležitú vec. Zdravý človek by mal každé sústo požúvať aspoň 100 krát, chorý človek aspoň 200 krát. Aby sme tomu tráviacemu traktu uľahčili tú prácu, keď to sústo zíde už niekde dole a je potrebné, aby ho organizmus na niečo rozložil, na také jednotlivé stavebné kamienky, z ktorých si on potom skladá ďalšie a ďalšie. A tu vidíte, že ako sa štiepi škrob, podobne sa štiepia bielkoviny, samozrejme už nie v ústach, ale niekde nižšie. Ale tiež, keď to poriadne nezožujeme, tak ten chudák pankreas nevie vylúčiť toľko enzymov, aby to všetko vedel naštiepiť. A takisto sa štiepia veľké kvapky tuku, ktoré sa rozdelia na jednotlivé mastné kyseliny, na aminokyseliny, ako ste mali možnosť vidieť, sa štiepi tá bielkovina. A toto všetko nám tvoria určité základné kamene, z ktorých si potom organizmus skladá tie svoje časti nášho tela. Podľa toho, kde, koľko a čo potrebuje. A to sa deje v našom organizme neustále. Vlastne po každom jednom jedle. A vidíte tu na tomto obrázku, že v podstate od tých úst cez ten žalúdok až po polovicu tenkého čreva neustále vstupujú do hry tieto látky, ktoré odborne nazývame enzymy a ďalšie iné tráviace šťavy a kyseliny, ktoré sa podieľajú na tom, že vám tú látku, ktorú zjete, tú stravu, rozložia úplne najemno. Si predstavte, že to trávenie prebieha asi nejak tak, ako keď vy varíte, dajme tomu, mrku. Keď ju budete variť, ako dlho ju musíte variť, aby bola úplne taká meká, jak je stolica meká? Aby z nej živiny sa dali vstrebávať. Koľko podľa vás?
15 minút.
Za 15 minút varíte mrku tak na meko, že ju zmačnete? Ja si myslím, že oveľa viac. A si predstavte, že ako dlho sa vám musí variť tá potrava v tom tráviacom trakte, kde máme maximum tých 37 stupňov. Nemáme 100 stupňov, ako keď varíte tú mrku pol hodinu, hodinu, dve hodiny, aby bola meká. A tú stravu my musíme uvariť. A to môžeme uvariť len naozaj vďaka týmto všetkým tráviacím šťavám. A keď my zabudneme dostatočne dlho žuvať, ako som tu hovoril na začiatku, tak vlastne nezabezpečíme ten prvý krok. A keď sme opomenuli ten prvý krok, už nikde v tráviacom trakte to nedoženieme. To je tak, ako keď si predstavíte jeden bežiaci pás, a v prvom kroku do zavaraninových fliaž nakladá pani uhorky. A v druhom kroku už tečie do toho tá kvapalina, v treťom kroku sa to výčkuje a potom sa to sterilizuje. Keď tá pani zabudne naložiť uhorky, už to nikto za ňu tam nenaloží. A presne takisto to prebieha v tráviacom trakte. Keď my tú potravu nepožúvame dostatočne, neobalíme ju dostatočne slinami, už nikde inde v tráviacom trakte sa nám to dostatočne nenaštiepí a tak nám tá potrava začne len kvasiť a hniť v tom čreve. A predstavte si, že keby vzniklo veľa tých kvasných procesov a veľa tých hnilobných procesov, tak by sme zomreli na priotrávenie. A práve preto potom preberajú tie ostatné orgány, ako som spomínal, napríklad pankreas, ktoré nám začínajú vylučovať tie tráviace šťavy, ktoré sa nám mali vylúčiť v ústach, ale sme to zanedbali. A keďže tých tráviacich enzymov nemáme v tele do nekonečna, tak skôr či neskôr sa nám vyčerpá. A u človeka, ktorý sa stravuje zdravo, dostatočne žuvá, je takú stravu, ktorá je pre človeka vhodná, ten človek nemá tráviace problémy, ani keď má 70 rokov. A ten človek, ktorý sa nezdravo stravuje, ešte k tomu aj málo žuve, nie je čudo, že potom v 20-ke alebo v 30-ke už má veľké tráviace problémy. To len preto, aby ste to chápali. A keď si to tak zhrnieme, tak si pozrite, koľko litrov rôznych tých tráviacich šťav sa vylučuje. Slinami 1 liter, v žalúdku 1,5 až 2 litre. Žlč nám vylučuje 1 liter, to je všetko za jeden deň. Pankreatická šťava 1 liter. Črevné šťavy 1 až 2 litre a tak ďalej. Čiže spolu ten organizmus vylúči zhruba tých 7 litrov a keď si predstavíte k tomu, že ešte prijímame aj inú tekutinu, tá tekutina sa musí potom spätne vstrebať do organizmu a toto je všetko jedna obrovská práca. A toto všetko sa vstrebáva v našich črevách. Prvé vstrebávanie začína v tenkom čreve. Keď si pozriete tento obrázok, tak vidíte, že na priereze tenkého čreva máme také zvrásnenia a tieto zvrásnenia sa volajú klky. Keď to zväčšíme, vyzerá to tak. A na tých klkoch máme opäť tzv. Mikroklky. Kto si tak trúfne odhadnúť, že asi aká veľká plocha by to bola, keby sme to takto rozprestreli? Približne. 4 metre štvorcové. Ďalej. To je asi 2x2, hej, plocha.
5.
Daj niekto viac? Je to jedno fotbalové ihrisko. Čiže na ploche fotbalového ihriska sa nám začínajú vstrebávať živiny, ale iba vtedy, keď sú dostatočne rozložené. Ak nie, tá potreba vždy ide ďalej a ďalej a sa stále rozkladá, až ako som hovoril, do polovice tenkého čreva. A takto to vyzerá zhruba v tom tenkom čreve. Do tej polovice tenkého čreva sa to enzymaticky štiepi. Potom už nasledujú baktérie a tie sa starajú o to, že čo sa nenaštiepilo to enzymami, preberajú oni tú úlohu. A tie živiny, ktoré sa vstrebávajú, ako vidíte na týchto obrázkoch, cez tieto klky, by sa vstrebávali, lenže problém je v tom, že u zdravého človeka väčšinou tie klky nie sú až také prístupné, ale je tam rôzny film, ktorý podľa toho, opäť ako sa stravujeme, či jeme nejaké mliečne výrobky, múčne výrobky a všetko toto, čo nám zanáša náš tráviaci trakt, naše črevo, a to vstrebávanie opäť už nemôže byť také, aké má byť. A tá potreba potom, keď prechádza do toho hrubého čreva, vidíte, že už tam klky sa nenachádzajú, napriek tomu sa tam nachádza cievny systém a tá posledná tekutina, ktorá by ešte ostala v tej potrave, spolu s tými živinami je cez tento systém, ako vidíte na obrázku, vstrebávaný. Ovšem, takto vyzerá ideálne črevo, ale takto vyzerá črevo, ktoré je väčšinou zanesené rôznymi tými usadeninami a vidíte, že cez niektoré časti toho hrubého čreva tá potrava prechádza veľmi obtiažne. Pretože to tenké črevo, hlavne v tých diverkulách, je dosť zanesené. Ale čo je najhoršie, že v týchto usadeninách, ktoré tu máte možnosť vidieť na obrázku, nie len, že žijú baktérie, plesne a rôzne parazity. Problém je v tom, keď oni sa rozmnožia, lebo im dávame živnú pôdu skrz tej potravy, nestrávenej, nedobre strávenej, v ktorej oni potom majú živnú pôdu, sa rozmnožujú. A tieto usadeniny, ktoré tu na týchto obrázkoch vidíte, sú buď odstranené pitvou, alebo vyoperované. A toto sú také gumovito, škrobovité usadeniny, ktoré väčšina z ľudí, ktorí to brúško majú trošičku väčšie, sa u nich toto nachádza. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa o svoje črevo starali a aby sme tam takéto usadeniny nemali. To črevo by malo vyzerať tak, ako to vidíte na obrázku tu na. A ako som už spomínal, v tom čreve žijú tie tzv. Dobré baktérie a tie tzv. Zlé. Ja som to na obrázku označil na schvál zelenou a červenou farbou. Vtedy je všetko v poriadku, keď je tých zelených, tých dobrých, pozitívnych alebo odborne nazývané laktogénnych viac a tých patogénnych, tých zlých menej. Vtedy to vstrebávanie je veľmi dobré. Problém je vtedy, keď sa začnú rozmnožovať viac tie negatívne a vtedy tá vstrebateľnosť začína, ako vidíte tu na percentuálne prudko klesať a my nemáme možnosť vlastne všetky tie živiny využiť. Hociak my zjeme tú potravu, využijeme z nej len určité percento. A keď máme ešte zanesené tie črevá, tak z nej využijeme ešte menej. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa o to svoje črevo starali tak, aby sa nám neusádzali tam tieto plesne, ktoré tu vidíte na fotke. Doktor Simoncini, jeden z veľmi známych onkológov z Talianska, konkrétne z Ríma, povedal jednu zaujímavú vec, že rakovina je pleseň. Cancer is a fungus. A jeho webová stránka, kto si má záujem pozrieť, je www.cancerisefungus.com alebo .eu. Má viac stránok. Je to onkológ, ktorý lieči so 100% úspešnosťou všetky rakoviny. Takmer. Len preto, že nič iné nerobí, ale potlačí tú pleseň, bojuje proti tej plesni, ktorá sa nám rozmnožuje v našom organizme. A ako prvá, som spomínal, sa začína množiť práve v tom hrubom čreve. A preto my môžeme urobiť maximum preto, aby sme si neprekyslili organizmus, aby sme sa stravovali zdravo a keď už to nerobíme, aby sme užívali niečo, čo nám ten organizmus prinavráti do takého pH, aké má byť. A preto dnešná prednáška bude zameraná na tie zelené potraviny. V Košiciach ročne pribudne, keďže som z Košic, 1200 nových pacientov na onkológii. Na Slovensku je ich 22 tisíc ročne nových. A zrecidivuje ročne 1800 len v Košiciach. Čiže keď si zoberieme, že oveľa viac ich zrecidivuje, ako je nových, tak je sa na času zamyslieť, či tá skutočná liečba chemoterapiou a radioterapiou, ktorú vlastne klasická medicína využíva, či je správna, alebo či je správnejšia filozofia doktora Simonciniho, ktorý má 100% skoro úspech. A poviem vám jednu vec, aby ste nad tým nemuseli uvažovať, či je to správna, či nesprávna. Teraz zverejnili štatistiku, ktorá sa robila niekoľko rokov a sledovali ľudí, a kto mi povie percento, koľko ľudí prežilo 5 rokov. Táto štatistika, čo ja mám, je zverejnená z USA a z Austrálie, kde môžeme povedať, že je tá medicína dosť na vysokej, vyspelej úrovni. Trúfnete si niekto povedať nejaké percento, koľko ľudí prežilo z tých onkoprípadov 5 rokov?
13.
13%? Koľko? 10. Má ešte niekto nejaký tip? 10. 2,1 a 2,3%. To znamená, zo 100 ľudí necelí traja prežili túto chemoterapiu. Prečo? Preto, čo hovorí aj doktor Simoncini, že tí ľudia nič nezmenili. Oni dostali síce nejaké chemoterapeutika, ktoré načas možno zabrali a zlikvidovali nejaký ten nádor, ale nevyliečili príčinu. A príčinou sú tie plesne, na ktorých vlastne ten nádor začína rásť. A to sú tie plesne v tom čreve, čo som vám ukazoval. A on hovorí v ďalších bodoch, že najdôležitejšie, aby sme zvládli také vážne ochorenia, aby sme nevytvorili to prekyslené prostredie v tom čreve, lebo tie plesne sa množia, opäť opakujem, len v kyslom prostredí. Vidíte, čo všetko vplýva na vznik rakoviny podľa oficiálnej medicíny, fajčenie, stravovanie a životné prostredie. Podľa mňa je to trošičku v inom percente, lebo sa tam zabudlo na duchovné príčiny. A to je to, že keď ja nie som v strese, ja budem človek absolútne v pohode, budem žiť v láske, v radosti, ja nemám šancu ochorieť na žiadne ochorenie, nie to na rakovinu. Pretože keď človek žije v súlade s univerzom, v súlade s Bohom a žije v kuse v radosti, nemá ani jednu myšlienku hnevu, zlosti, nenávisti, obavy, ľútosti a mohol by som menovať všetky tie emócie, ktoré dennodenne, minútu čo minútu, sekundu čo sekundu mnohých z vás trápia, Nakúpil som, zavrel som, deti budú mať čo jesť, manžel bude mať čo, zase na mňa kričí, prečo práve ja, nezaslúžim si to. A tieto emócie v momente, každá naša emócia, každá naša myšlienka z mozgu produkuje tzv. Neurotransmitery, ktoré sa rozbehnú do celého tela našimi nervovými vláknami, dostanú sa do každej bunky. Keď sme smutní, v každej našej bunke je pohreb. Keď sme radostní, v každej našej bunke je party. V podstate potom každá tá bunka funguje oveľa radostnejšie. Keď si niekde spievate a niečo robíte, tak vám to ide od ruky. Tak je? A keď nad niečím si lámete hlavu a lamentujete a nemáte do toho chuť, áno, a ste nechutení, tak vám ani tá robota nejde tak dobre. Alebo keď vás, lebo vidím, že niektorí ste už tu aj dôchodcovia, ale keď ste robili niekde v práci a ste mali takého šéfa, ktorý nebol práve ten najradosnejší, ani vy ste nemali takú chuť pracovať však. No a toto je najdôležitejšie, aby sme všetky tieto faktory pochopili. A taký jeden bežný faktor určite chápete a poznáte veľmi dobre, všade skloňované tzv. Endorfíny. Ale to sú hormóny. Tie neurotransmitery, tých je oveľa viac, čo ja som spomínal. Ale aj ten hormón vy poznáte. Áno, keď je niekto šťastný, v momente sa vyprodukujú endorfíny a tie zaplavia celý náš organizmus a máme pocit bláženosti. A tie bunky z tých neurotransmiterov majú taký istý pocit. Takže poďme ďalej. Tu vidíte jeden taký príklad z jednej štatistiky, ktorý bol uverejnený v časopise, ktorý sa volá Journal of Cancer. Je to medzinárodný časopis zaoberajúci sa rakovinou, ktorý hovorí, že ľudia, ktorí sa stravujú tak, že jedia veľa obilia a veľa strukovín, tak sa im znižuje oproti priemeru úmrtie a výskyt na rakovinu prs, maternice a vaječníkov. Vidíte, že v priemere zhruba o tých 50% a viac. A ľudia, ktorí jedia práve ovocia a podobné veci, čo sú sladké, lebo od toho sladkého nám rastie pleseň, čo jedia mlieko, mliečné výrobky, ktoré sa nám zase vo forme buď syrov usádzajú, napríklad vznikajú cysty na vaječníkoch, alebo keď je to mlieko sladké vo forme jogurtov, tak sa usádzajú v prsníkoch a vznikajú nádory v prsníkoch. U tých ľudí oproti priemeru, ktorí toto konzumujú, sa zvyšuje výskyt rakoviny a úmrtia zase v priemere o tých 50%. Keď to zhrnieme, tak si môžeme povedať, že bez mlieka je rakovina prsníka takmer nemožná a bez sladkého je rakovina lymfatického systému tiež takmer nemožná. Môj otec zomrel na rakovinu lymfatického systému. On predtým akože dosť veľa pil a posledných 10 rokov svojho života sa stal absolútnym abstinentom. Absolútnym. Ale keďže alkohol je potravina jinová, alebo ináč povedané uvoľňujúca po našom, potrebuje človeka, ktorý celý deň je v strese, to je väčšina z nás však, ktorí pracujeme a nežijeme niekde v horách, v pohodičke, alebo nie sme pustovníci, alebo nejakí mnísi, ale pracujeme v tej každodennej spoločnosti, ktorá nás niekde ženie, sme v strese a stiahnutí, tak potom tí ľudia sa uvoľnia alkoholom, aby to nejak kompenzovali. Lebo ten organizmus cíti, že keď to neurobí, tak sa počase zblázni. A on, aby kompenzoval toto, keďže prestal absolútne piť, bol abstinent, tak si to potreboval kompenzovať niečím iným. A začal jesť sladké, zákusky. Čo robí väčšina? Väčšina ľudí siaha po niečom a preto chlapi idú na pivo a rôzne, aby to vykompenzovali a ženy idú na kávičku a kávičku s cukrom alebo bez cukru, aj káva je uvoľňujúca. Alebo si dajú zákusok a podobné veci, čokoládku. Z nadmerného množstva toho sladkého potom vzniká rakovina lymfatického systému. Čo vlastne ten organizmus prekysluje? Keď si to tak zhrnieme do troch bodov, okrem iného, je to rýchle jedenie a nedostatočné žúvanie, o čom sme tu hovorili. Je to nočné jedenie, to znamená najesť sa na večer. Večer má náš tráviaci trakt odpočívať a nie tráviť. Tráviť má začať ráno. Tým, že zjeme nejakú teplú polievočku alebo nejakú kašu, tak ako to robili naši predkovia. Áno, ráno stala žena, navarila a odniesla povedzme mužovi, ktorý už o 4. išiel na pole pracovať a od svitu do mrku aj pracoval a napriek tomu sa dožil dobrej, dlhej fyzickej kondícii a pracoval, ako sa hovorí, až do smrti A nechorlaveli nám ľudia pred 100 rokmi, tak ako my chorlavieme už od 20 rokov, čo od 20? Už od narodenia máme deti chronicky choré a alergické a neviem čo všetko však. To takedy neexistovalo. Predtým ľudia zomierali na čo? 93% ľudí pred Flemingom, keď poznáte to meno však, on vyvinul antibiotika. Dovtedy ľudia, 93% ľudí zomieralo na infekcie. Čiže len tých ostatných 7% úmrtí, čo bolo na niečo iné. A dneska 1/3 zomiera na kardiovaskulárne ochorenia, hej, infarkty, srdcovo-cievne, podobné. 1/3 na rakoviny a už ani pomaličky nemá kto žiť, hej. Takže problém je v tom, že tie antibiotika sa zneužívajú. V tom je ten najväčší problém. A tie antibiotika nám práve čo urobia v prvom rade? No vyhasia tú pozitívnu črevnú mikroflóru. Aj sa to volá antibio, hej, čiže je to niečo proti živému. Keď si takto budeme prekyslovať organizmus a budeme veľa jesť, čo je ďalší problém, keď som hovoril, že to zhrniem do tých troch bodov, ako sa nám ten prekyslený organizmus bude správať? Bude sa musieť nejak neutralizovať. A povedzme si úprimne, kto z vás dennodenne konzumuje a pije nejaký zelený jačmeň alebo je nejakú chlorelu alebo niečo podobné, o čom sa teraz budeme baviť? Hore ruky. Ale väčšina ľudí to nerobí. Väčšina ľudí má prekyslený organizmus a aby nám to pH, čo som tu hovoril, krvi, sa tiež neprekyslilo, lebo keď sa už pH krvi prekyslí, to už zomrieme. Tak určité obranné mechanizmy fungujú a to sú tzv. Neutralizácie tých kyselín. Jedna z vecí, čo nám neutralizuje kyselinu v organizme, je vápnik. Skadiaľ ho zobereme? Zo zubov, z kostí. A začína čo? Kazenie zubov, začína osteoporóza. Povedzte mi, ktorá zo žien nemá oslabené kostné tkanivo? Alebo osteoporózu už priamo? Skoro každá jedna. A to je preto, že ten metabolizmus nefunguje tak, ako má. Po druhé, chróm nám neutralizuje. Odkiaľ ho zoberieme? Opäť z organizmu, čo sa oslabí náš pankreas. Lekári, keď má niekto problém s pankreasom, doporučujú chróm. Veľmi dobrý je napríklad fitominerál práve preto, lebo obsahuje chróm a dodáva do organizmu to, čo organizmus si zobral do tráviaceho traktu a do iných partí na neutralizáciu toho prekyslenia. Ďalej si ho môže neutralizovať so zinkom. Komu to bude chýbať najviac? Mužom a budú mať problémy s prostatou. Preto tekvicový olej tvorí základ konzumácie pre mužov, aby sa im doplňal ten zinok. Horčík. Čo sa nám bude oslabovať? Nervová sústava. Čiže v tomto prípade práve ten fitominerál bude veľmi účinný, ale ako si neskôr povieme, takisto všetky zelené potraviny. Prečo ten fitominerál? Pretože ten fitominerál naozaj obsahuje celú plejádu minerálnych látok a stopových prvkov, ako tu vidíte na tejto tabulke, ale čo je oveľa dôležitejšie a čo platí aj pre všetky zelené potraviny, je to, že tam sa nenachádza len samostatný vápnik alebo samostatný horčík alebo samostatná nejaká látka minerálna, ale celý komplex. A toto, čo tu vidíte, je tzv. Koláčový diagram, ktorý nám ukazuje, že na to, aby sa nám strebal vápnik, potrebujeme meď, mangán a tak ďalej, všetky tie látky, ktorými je ten vápnik spojený šípkami. Ale zase na vstrebanie toho horčíka, ktorý je spojený s vápnikom, je potrebný fosfor a tak ďalej. Takže kúpiť si nejakú minerálnu látku za pár korún, čo je pomletý šuter, čiže dolomit, nemá žiadny význam, lebo tam je vstrebateľnosť zhruba okolo tých 3-12%. A čo bude robiť zbytok? V tom lepšom prípade budeme mať drahú moč, lebo to vyčúrame. V tom horšom prípade sa nám to začne usádzať v obličkách, v cievach, v kĺboch. Ale ešte jedna vec, keď je to nejaký taký vápnik, ktorý je vo forme soli, áno, lebo máme organické viazané určité zlúčeniny a anorganicky viazané. Keď je to organicky viazané, nedostaneme to rýchlo do tela, ale pomaličky a postupne A dlhodobo budeme prijímať tie látky do organizmu. Kdež, keď to je vo forme soli, tak to vojde okamžite. A čo je potom za problém? Aký problém vzniká? Kto mi vie povedať? Keď sa to aj usadí do tej kosti, povedzme ten vápnik vo forme soli, čo sa stane? Tá kosť sa stane krehkou. A viete, že to je dneska veľmi vážny problém, lebo väčšina žien po 40-ke, aj keď sa doplňa nejakými takými lacnými minerálnymi látkami, tak jej kosť sa stáva krehkou. Pretože tam je potrebný celý komplex, celá plejáda. A toto práve sa nachádza len v takých formách, ktoré sú buď, aby sme sa ešte tu vrátili, buď v tej laktátovej alebo citrátovej forme, alebo sú to tie koloidné minerály, kde je ich celý komplex. A ešte ideálnejšie je, keď je to organická väzba, lebo túto jontovú väzbu minerálov, ako máte tu možnosť vidieť, tá slúži na to, kto počul jontovú väzbu, kto to používa? Športovci. Hej? Potrebujú jontový nápoj na to, že sa potia, vydajú veľmi veľa soli z organizmu a okamžite ich doplnia. Vtedy áno. Ale väčšina z nás normálne žije, normálne pracuje, my nevydávame až také enormné množstvo pri vrcholovom výkone, že by sme to tak enormne potrebovali doplňať. Ale práve v tých zelených potravinách je taký komplex, aký my potrebujeme. Pán Božko nie náhodou stvoril pre nás zeleninu, aby sme ju konzumovali, lebo v nej dostaneme všetko, čo potrebujeme, ale pretože v tej bežnej zelenine, ktorá sa tu pestuje podľa posledných výskumov, ktoré sa mi dostali do ruky z jednej maďarskej štúdie, ktorá sa robila z mnohých potravín, ktoré sú dnes dostupné na trhu, a sa zisťovalo, koľko daných látok obsahuje napríklad mlieko, pšenica a tak ďalej, v porovnaní s tým, že koľko obsahovala pred 50 rokmi. A sa zistilo, že nie o polovicu menej, ale je to rádovo oveľa, oveľa menej. A preto žiaľ, aj keď ja nie som zástancom nejakých doplnkov výživy, jednoducho sme nútení pristúpiť k tomu, že potrebujeme niečo užívať, čo má nie v takej zníženej forme, čo si dopestujeme bežne, ale niečo, čo sa pestuje ešte na nejakých panenských poliach, v nejakých odláhlých územiach našej zemeguly, kde ešte tie živiny sú, ako uvidíme za chvíľočku na číslach, 10-20 násobne vyššie ako bežné, v bežných potravinách nájdeme tie vitamíny a minerálne látky. Takže k tomu zelenému jačmeňu môžem len toľko povedať, že je naozaj bohatým zdrojom tých organických minerálov ako železa. Na čo potrebujeme železo? Áno, železo sa vlastne viaže na červenú krvinku a na to železo sa nám viaže ten kyslík, ktorý vdychujeme. A keď ho máme nedostatok, tak nám neprúdi ten kyslík a nedostane sa do každej bunky tak, ako je potrebný. A nemôže potom vznikať to bunkové dýchanie.